nás. Tak po krásnej písnice od kapely Chorus, z Zlínské amatérské kapely, to byla Zlínská amatérská kapela, proto to můžu pouštět, nemám problém s YouTubem, ten mi vyjazuje takové různé profi písničky. Přesto to je nádherná písnička, dobrá kapela. Tak, to jen tak jsem chtěl říci, doufám, že se slyšíme, je to takový nějaký divný, ale asi se slyšíme dobře, předpokládám. Slyšíme se navzájem?
Já, ne? Dobře.
Jo, tak, super. Tak, první část covidu máme snad za sebou. Pokud někdo budete volat, prosím, nezmiňujte už ten problém, protože já vím, že se vám to mnohým nelíbí, mnohými tady píšete různé věci. Koukněte se, jsme svobodný vysílač, můžou tady padnout jakékoliv názory. Je to právě o tom, abychom nebyli opakem, druhým extrémem toho, co se děje v tom mainstreamu, tak proto to takto je v pořádku. Takže nečilte se, prostě je to tak. Každý má právo na svůj názor. Tak, ale je třeba změnit asi trošičku téma. A napadlo mi tak, že bychom mohli zase dát do porovnání a srovnávat, jako mě dovolá zrovna, vydržte ještě za chviličku, srovnávat právě ty věci, které se dějou tady a které se dějou v zahraničí, protože ničím jiným než srovnáváním se prostě dopředu nepohneme. Ano? Jinak bychom tvrdili jeden toto, oba dva můžeme mít pravdu, špatně, budeme se hádat jako psi. Ne, zkusme porovnávat určité věci. Zkusme porovnávat demonstrace, které se dějou tady u nás, v Německu, v Polsku, v Maďarsku, já nevím, ve Francii, všude, tisícové, milionové demonstrace. Neslyšíte o tom vůbec nic. A naopak, nějaký neznámý Navalný v Rusku, kde se sejde pár křiklounů, jak oni říkají, nevím, kolik je tam jich, ale nějak, žádná velká sláva to asi nebude, tak tam to máme v televizi neustále a pořád. Tak, co vy na to, pánové? Dáme v první řadě slovo panu Posoldovi. Jak to vidíte vy? Co to má vlastně toto? Co to má znamenat?
Navalný.
Ano.
Je to určitě nějaká kauza, možná příliš zmedializovaná, nicméně já nevím, jestli se mám smát nebo plakat, když jak některá část české politické scény a část bruselské politické scény chce z Navalnýho udělat jakousi mezinárodní kauzu. To teda, to je fakt jako, to moje hlava nebere. A toto je sice svobodný vysílač, a můžete si říct svůj názor, ale mě napadá v této souvislosti výrok našeho velmi populárního kuchaře, který má pořad v televizi, a který v jednom z těch pořadů použil přirovnání vyndej si hlavu ze zadku.
Ano,
jo, tak já mám takový pocit, že na lidí ho tam tu hlavu má zaraženou až nevím kam. Pro boha, kdo je to Navalnej? To je nějaký zastánce, nějaký demokratizace Ruska nebo obhájce lidských práv? Ne? Jo. Jako, to je normální klasický ruský politik, opozičník, který by rád seděl na Putinově místě, ale kdyby seděl on na Putinově místě, tak možná ty lidi, co ho dneska tak vele, by se divili, co by se dělo.
Jenomže to už bychom se nedozvěděli.
Je nacionalista, těžký nacionalista, zástancem připojení Krymu k Rusku, jo? Kritizující cokoliv, to prostě... Já nechápu, jako proč, jako oni si ho vybrali, jako demonstrativně, ano, tak teď to tomu Putinovi natřeme. A Lavrov velice krásně ukázal při poslední návštěvě, a teď jsem zapomněl, teď mi vypadlo to jméno, představitele Evropské komise, který tam přišel v diplomatickou návštěvu a chtěl s toho udělat téma nebo jméno, nevím co, tak mu Lavrov velmi přesně ukázal, kde je jeho místo.
Ano, přesně tak.
A že u nás někdo komentuje jako provokaci ze strany Ruska, že vyhostilo 3 diplomaty. No umíte si představit, že by ve Francii, když tam bylo to hnutí žlutých vest, a myslím to pokojné hnutí, ty demonstrace, nemyslím to, že se k tomu přidali nějaký lidi, co potom rozbíjeli výlohy, ale to pokojné hnutí, že kdyby se do toho zamíchal velvyslanec nebo diplomat z Ruské republiky, že by se francouzská vláda jenom tak na to dívala jako sranda smích. Jako to byla přeci normální reakce. Diplomat nemá co dělat na nepovolené demonstraci. Jo. Takže z mého pohledu je to jenom snaha, jo, zase nasazovat na Rusko, zase ukazovat to Rusko v tom špatném světle. A tady si neodpustím jednu historickou paralelu. Podívejte se. Počátek 20. století byl neuvěřitelný, bych řekl, optimistický. Najednou jezdili, teda nastupovala elektřina, rádio, organizovaly se olympijské hry, začalo jezdit metro, státy zaváděly sociální a zdravotní systémy a tak dále. A najednou z ničeho nic Mirnyk Zdivnik z roku 1914 si Evropa šla po krku. A není to tak, že by zlý císař František Josef a zlý císař Vilém napadli na hodného cara Romanova a na hodného krále Jiřího. Když si uvědomíte dobový tisk, jak prezentovala Anglie Německo, jak se v dobovém tisku vytvářela hysterie vůči Anglii, tak zjistíte, že populace byla připravována na první světovou válku dlouhodobě. To první světová válka nebyla žádným důsledkem sedm kulek Sarajevu.
Kým? Pane Posoldo.
Vyústěním, pardon.
Pane Posoldo, kým? Víte, kým byla připravována ten svět? Kým byl připravovaný ten svět?
Byla válka starého a nového kapitálu. Starý kapitál byl ten, který měl historické kořeny ještě v koloniálních výbojích Francie a Anglie. A nový kapitál byl nový kapitál, který vygenerovala průmyslová revoluce v 19. století v Německu. A tyto dva kapitály se nutně musely střetnout o budoucí zisky. To znamená, šlo o to, kdo bude investovat a kdo bude těžit. To bylo naprosto logický. Jo? Mm-hmm. Protože ta situace v roce 1914 byla taková, že všichni vyráběli všechno. Mezinárodní obchod byl minimální. Jo? To znamená, vy jste si koupil ponožky, kartáček na zuby, prášek na zuby, ale i lokomotivu v Německu, vyrobenou v Německu. Angličan kupoval výrobky vyrobené v Anglii. Jediná možnost rozvoje kapitálu byla, vyvezu něco do kolonie, tam to draze prodám, ano, a něco levně dovezu. Ale kolonie narazily na meze růstu, už neměly za co kupovat. To znamená, bylo potřeba investovat. Bylo potřeba v koloniích investovat do infrastruktury, bylo potřeba investovat do výroby. A to v budoucnosti kynulo bohaté zisky. Kapitálu volného bylo dost. Jak na jedné, tak na druhé straně. Ty kapitály se utkaly jenom o to, kdo bude investovat a kdo ponese ty budoucí zisky. Takže, to byla vlastně samotná příčina první světové války.
Takže
paralela to let později. Dneska se zase vytváří vlastně hysterie, až dokonce válečná hysterie. Nevím, jak v Rusku, na naší straně určitě, ale i v Rusku určitě budou, nesleduju tam to až tak podrobně, ale určitě v Rusku taky budou lidé, kteří budou říkat, a budeme zbrojit a tak dále. Ale proč? Protože Rusko je per capita nejbohatší země na světě, co se týče zdrojů nerostných surovin, půdy a vody. To je poslední země, kde ještě můžete investovat biliony dolarů a oni vám ponesou zisk. No ale Putin řekl, sorry, error, jo, vyhnal všechny zahraniční investice. Jo, Putin řekl velmi jasně oligarchům, můžete si dělat, co chcete, ale vydělávejte doma, utrácejte peníze doma. Jinak marš ven, žijte si v Londýně. Velice krásně to ukázal Chodorkovskému. Rusko je kapitalistická země jako každá jiná, ale liší se od těch jiných zemí, že si hlídá svoje nerostné bohatství. A to se tomu kapitálu nelíbí.
Že není globálně, kapitalistická. Globálně není. A to je ono.
No. Neříkám, že globálně, ale je kapitalistická, ano, země. Řídí se kapitalistickými principy, řídí se kapitalistickými zákony. Je pravda, že ten pohyb kapitálu a zboží přes ruské hranice a už ten dovoz nebo vývoz není zase až tak velký z hlediska celkového objemu ekonomiky. U nás je určitě větší procentuálně ten pohyb přes hranice, ale to není podstatný teďkon. Podstatný je to, že je to bohatá země, která se nechce dělit.
Tak. A to je dobře.
To je samotný, proč jako, teď jako teoreticky za to by si měli Moskva a Washington padnout kolem krku. Všichni jsme kapitalisti. Jo? Co je tou prapříčinou toho, že si jdou po krku? Jo? No právě ono bohatství. To je jednoduchý. Investujte v Rusku do čehokoliv. Vynese vám to prachy. A prachy tady jsou volný, není do čeho investovat. Dneska je situace, a načali jsme to při té poslední desetiminutovce s tím covidem. Covid zakrývá globální krizi současného systému. Ano, samozřejmě. V čem spočívá ta globální krize současného systému? Já bych poukázal na jeden základní prvek, který si všichni tak nějak uvědomují. V roce 2015 nebo 2016 zveřejnila média, že 1% nejbohatších lidí na světě vlastní víc než 50% celosvětového bohatství. To bylo zveřejněno jako statistický fakt. Ale faktem je, že ty nůžky se neustále rozevírají.
Tak.
A to má otázka, co bude následovat. Kde to skončí? A čím to skončí, to rozevírání? No, je to velice jednoduché. Zase, neexistuje komodita na světě, na kterou by neexistovaly dostatečné výrobní kapacity. Dneska se vyrábí na světě všechno v dostatečné množství až nadměrné množství. Všichni víme, že kapacity automobilového průmyslu celosvětové jsou větší, než je potřeba aut a podobně.
Pane posel, prosím. Přesto, já tady mám dlouho už to, jste hodně dlouhý. Ano, já vím, že to je komplexní problém. Nicméně, jak jste říkal správně, dneska, nebo respektive na jaře, se přestalo vyrábět možná o 1/3, což by za normálního stavu byla ohromná krize. A on to člověk ani nepocítil. Pořád všeho bylo dost. Nějaký zvláštní, všechno se to nějak divně vyvíjí, vůbec to nejde podle jejich učení, podle jejich tabulek ekonomických a tak dál. Já tu mám dlouho už na telefonu paní Janu z Nejtku. Já ji vezmu do vysílání, ona říkala, že má něco zajímavého, nevím co. Povídejte, paní Jano.
Dobrý večer, všechny vás zdravím, vaše hosty, a mám na ně otázku, co si o tom myslí, co teda jako teď povím. Bankovní sektor, ten má vždycky ty nejlepší informace. Mezi bankovní sektor počítám i mincovny. A jedna mincovna letos, vlastně už v loni, začala sérii Hrdá historie českého národa. A když se nad tím zamyslím, tak až ta série bude hotová, tak bude Puntíky s českým národem. Mně to přijde jako tečka za naší existencí. Takže to je otázka na dva pány. Chybí mi akorát dvě mince, jo? Takže bude to brzy. Jo?
No, jasně.
Děkuju za prostor, budu poslouchat.
Tak, to byla otázka, ale ještě předtím se vrátíme k tomu Navalnému. Já nevím, jestli, pane Vítězko, už jste se, tak teď už fakt nevím, jestli jste se už tomu vyjadřoval nebo ne.
Ne, nevyjadřoval.
No, tak prosím ještě, abychom to nepřeskakovali sem tam.
Dnes byla zveřejněná zpráva o tom, že Evropský soudní dvůr prohlásil stíhání Navalného za nezákonné a nařídil Rusku, aby ho propustili a odškodnili. A Rusko ovšem zřejmě vědělo, co přijde, tak má přijatý zákon, podle kterého jsou jejich vlastní zákony nadřazené nad jakékoliv zákony. To znamená, nikdo zvenčí jim nemůže nařizovat.
Na to nejsou zvyklí, na to nejsou nějak zvyklí, co? Protože tady je to opačně, že?
No přesně. Takže je zjevné, že ta válka mezi Evropskou unii, do které je teda a Ruskem, do které je Evropská unie manipulovaná dlouhodobě Amerikou, dál pokračuje. No a Navalný samozřejmě slouží něco podobného, paralela z dějin. Vzpomeňme si, jak jsme se dovídali po roce 89, jak naši disidenti byli financováni ze západu prostě proto, aby došlo ke rozbití socialistického zřízení. Tak samozřejmě, když chci uškodit někomu, no tak a vím o někom, kdo je proti tomu, no tak ho platím. To je jako, ta paralela je evidentní.
A zase...
No, samozřejmě, že Rusko už s ohledem na to, že se vrátilo do pozice velmoci, tak už není ochotné trpět takovéto jednání, no a už začali s tím, že označují ty subjekty, které jsou financováni ze zahraničí, ze zahraniční agenty, což neděje nic jiného, než kopírují platnou úpravu z Ameriky, protože ty to takhle mají, no ale v Americe je to dobře, v Rusku je to špatně, že?
Ano, ano.
No a Navalný není nic jiného, než placený agent, že jo?
Tak a zase,
co jiného?
Zkusme to trochu srovnat, zase opět, já mám vždycky hrozně rád srovnání, jo? Agent nějaký. Evropská unie, já nevím, kdo to dělá, že je tam platí tyhle ty lidi, kteří to tam jakoby rozvrací. Dělá to samé i Rusko? Protože nám se říká, že toto dělá Rusko. Ne, že to dělá Evropská unie, ale že toto dělá Rusko a že my jsme údajně taky placený teda Ruskem jako svobodný vysílač. Já teda o tom nevím. Rád bych byl, kdyby někdo věděl, na který konto chodí ty peníze, tak mi ho sdělte, já to nevím. Ale my prej jsme, podle různých takových těch chytráků, jako je různý Mitrofanové a já nevím, kdo ještě Romancovové, atlety, velký střelcí, tak podle nich jsme placeni Ruskem. Dělá to Rusko taktéž toto? Nebo každý soudí podle toho, co dělá sám? Co myslíte, pane? No tak dobře, tak ještě pane Vítězko, on se k tomu vyjádří potom i pan Posilda.
No. No, to víte, že nějakou formu se snaží své zájmy v zahraničí si taky obhajovat. Jako kdyby to nedělali, no tak jsou, abych tak řekl, spozdilí, a to oni nejsou. Že? Mm-hmm. Otázka samozřejmě je, k čemu směřuje a co je cílem té kontrapropagandy, kterou oba ty soupeřící subjekty vedou. Že? Zatímco je evidentní, že Rusko svoje ozbrojené síly k hranicím Evropské unie nepřisunuje, no tak někdo jiný je přesunuje k hranicím Ruska, že?
Jak to jde? No. Oni se přibližují přece k hranicím NATO.
No, oni se přibližují k hranicím NATO tak, že NATO se přibližuje k těm hranicím Ruska.
No,
vidíte, a se přibližuje Rusko k hranicím NATO. Že?
Ale no. I tak jsou schopní to dnes mainstreamové média říci. Prostě Rusko se přibližuje k hranicím NATO.
Je to holý nesmysl a otázka potom je, já si přesně pamatuju, že v době, kdy existovaly dvě takzvané supervelmoci, tak existence těch supervelmocí a to, že byly, pokud šlo o vojenskou výzbroj, na tom přibližně rovnocenně, tak to byla záruka světového míru. Kromě okrajových válek, které se vedly jako by zástupné války, tak to v podstatě znamenalo, že je to záruka celosvětového míru.
Ale nejde
teď
o to...
Teď se zdá, že se Rusko opět i v té vojenské oblasti dostalo na podobnou úroveň, možná dokonce i trošku lepší, tvrdí Rusko, než máte Amerika. A zase z mého pohledu je to zárukou světového míru. V opačném případě ten světový mír by asi nebyl.
Já si to myslím taktéž, ale průšvih je to, že vždycky je jedna strana, která se snaží jakoby tu druhou nějakým způsobem přechytračit, prostě vydloubat z něco, prostě nějak vytunelovat, nebo prostě využít ji nějak a podobně. No a já si nemyslím, že by to někdy bylo Rusko, nebo máte takový pocit, pane Posledo, že by někdy, jak nám to dnes opět tvrdí tady na mainstreamu, jaký to je ohromný nebezpečí z toho Ruska. Oni se nás snaží, počkejte, co to tam řekla paní Langšádlová za krásnou věc, že se nás snaží nějak dobít tím, že by tady postavili elektrárnu jejich jadernou a taky těma vakcínama, tím Sputnikem, že se nás snaží dobít a že doufá, že už všichni pochopili to ohromné bezpečí, že oni to dělají proto, aby nás dobili. Rozumíte? To říká paní Langšádlová, která mimochodem už chtěla několikrát házet atomovku na Putina, jestli o tom nevíte, to říkala veřejně. Tak co vy na to? Takovéto lidi jsou tady někde v poslanecké sněmovně.
Nemám rád, já tyhle ty lidi označuju váleční štáči a nemám je rád, protože skutečně to jsou ty lidi, kteří vlastně potom ve svém důsledku způsobili lidstvu a člověku ta nejhorší utrpení.
To nemluvíme o Pavle Novotným, že jo?
Bezcharakterní egoisti, sobci, který vůbec jim nezáleží, to prostě to, nemám na to slov, jo. Podívejte se, Rusko. Všichni víme o tom, že Napoleon tahnul do Ruska. Učí se o tom dějepise a tak dále. Jak vnímali Rusové ve finále ten Napoleon vpád do Ruska? Vnímali to jako francouzský vpád? Protože elita té armády, ano, to byly ty, nebo jádro Napoleona armády tvořily francouzské jednotky. Ale přeci součástí toho vpádu byly Poláci, Prusové, Španělé, Italové. 10 národů Evropy bojovalo za Napoleona v Rusku. Jo? Napoleon byl ochoten bojovat v Rusku za svoje zájmy do posledního Poláka. Krymská válka. O čem byla Krymská válka? Nepustit Rusko do Středozemního moře. A kdo válčil proti tomu Rusku? Zase Evropa. Ku podivu sjednocená Evropa. Jo. Rusko se nechalo zatáhnout, to byl teda majstrštrik anglické diplomacie, že se Rusko nechalo zatáhnout do první světové války, ačkoliv bylo naprosto zřejmé, že na to nemá ani finančně, hospodářsky, logisticky, vojensky. Jo, taky to skončilo naprostou vojenskou katastrofou toho ruské angažmá carského Ruska v první světové válce skončilo naprostou katastrofou. Druhá světová válka. Plán Barbarossa. Kdo všechno útočil na Rusko? Bylo to nacistické Německo? Nebyly náhodou součástí toho útoku armádní sbory? Říkám, armádní sbory. Z Rumunska, z Itálie. Slovenské divize. A pak samozřejmě tam byly prapory SS. Norské, francouzské, dánské. Zase útočila celá Evropa na Rusko. A můžete mi říct, kdy Rusko útočilo na tu Evropu?
No ještě předtím. Oni říkají pořád, že Rusko nejdřív, že Rusko rozpoutalo druhou světovou, napadlo Polsko přeci a Finsko.
Samozřejmě ano. Rusko se chovalo jako každý jiný agresor a imperialista v té době, co se týče vůči Finsku a vůči Polsku. Jo, v čím se lišilo jednání Ruska, nebo respektive řekněme přesně Sovětského svazu vůči Finsku a Sovětského svazu vůči Polsku, vůči standardní politice Anglie a Francie? V ničem. Co obsadilo Rusko po té, co tuším, že 16. nebo 17. září přepadlo Polsko a prošlo polské hranice? No, obsadili ty území, o které přišli po Brest-Litevském míru. Nic jiného. Stalin prostě v rámci imperiálního myšlení úplně stejného, jako měl Churchill, úplně stejného, jako měli všechny mocnosti, považoval tyto území dědičně, protože to byla ruská území, území ruského carství. On tak to považoval samozřejmě za přirozené, že to zabere Sovětský svaz. On neuvažoval nijak jinak. Jo? Já jako to bylo
dobré. Ale bylo to, vyčítají.
Se tomu Rusku vyčítá. Notabene, jako je to strašný nesmysl. Kolik dní uplynulo od podepsání paktu Ribbentrop-Molotov k zahájení první světové války, to znamená 1. září? 14 dní? No, už ani nevím přesně. Jo? Chcete říct, že se Ribbentrop s Molotovem domluvili v srpnu a za 14 dní prostě Německo dokázalo logisticky připravit útok na Polsko? To je blbost. Ten útok se připravoval minimálně půl roku předem.
Jste říkal, jo. První světový, to bylo určitě, jste myslel druhou.
První světový. Jo, ale jako zase vraťme se k tomu, co, jak zněla ta otázka na začátku. Jo.
Porovnávat, je třeba vždy srovnávat, ano.
Jo. Je Rusko nebezpečím pro Evropu? Ano. Jaký má zájem Rusko válčit s Evropou? Rusko potřebuje Evropě prodávat svůj plyn a Rusko potřebuje v Evropě nakupovat jejich výrobky. Jaký má Rusko zájem na válčení? Žádnej.
A jaký má Západ zájem na válčení? No, podstatnej. Ano, protože chybí jim...
To je bohatství, ale, ano, ano, ale ano. Já jsem jednou řekl, že zájem americké administrativy je válčit s Ruskem do posledního Evropana.
Ano.
Je to celé, říkám, nemám rád lidi, kteří vyvolávají válečnou hysterii. představte si jakýkoliv virtuální konflikt, který těma postupníma krokama, tady adorací Navalného a tamhle zase nějaké sankce vůči Rusku a Rusku zase udělá sankce vůči Evropě a takhle se to bude stupňovat. A na jedné straně budou noviny a mainstream útočit na Rusku a v Rusku zase budou dostávat sluchu jejich nacionalisté, jakože tam jsou. A postupně to potom vydoutná, teď si představme nějakou situaci, že opravdu někdo někde se zblázní, někdo někde vystřelí a najednou vznikne opravdu konflikt skutečně mezi Ruskem a Evropou. No tak především musíme si uvědomit, že mezi Ruskem a Evropou je Ukrajina a Bělorusko. Že jo? Jo, tak jako co? Za druhé, vy si myslíte, že Angličan, Francouz, Dán, Belgičan bude válčit na tu východní hranici? A proč by to dělal? Já chci vidět tu naši armádu, kterou si teda platíme, to profesionální armáda. A představte si, že vznikne nějaký konflikt někde na pomezí Litvy a Ruska. A chci vidět všechny ty naše vojáky, paradesanty a všechno, jak jdou a budou umírat za koho? Za Českou republiku? Nebo za něčí cizí zájmy?
No,
jo?
Tohle to je dost takové. O tom bych radši nemluvil, protože nevím, jestli znáte jejich myšlení, já teda ne, ale podle mě to jejich myšlení těch vojáků je fakt už velice, velice podivné a vůbec bych se nedivil, kdyby tam šli a to. Ale zkusme to ještě. Já vím, že to je takový povídání hrozně dlouhý, jo, tady všechny tady ty věci. Já jsem chtěl dřív vždycky to srovnání jenom. To je velmi důležitý. Pro mě je velmi důležitý a myslím si, že i pro posluchače srovnání. Nikoliv jakési fakta, ať jsou podané z jedné nebo z druhé strany, ale srovnat. A to je, myslím, to, co by mohlo lidi přesvědčit o tom, jak mají přemýšlet. Je tu další posluchač, Petruška. Petro, prosím, rychle. Upozorňuji, že to bude chvilku trvat asi, tak prosím.
Ne, já jsem rychlá, děkuju, dobrý večer. Jenom srovnání s tím Bitcoinem. Jenom Bitcoin. Tečka.
Bitcoin. Pak, to je srovnání. Jako ty chceš srovnat Bitcoin s Bitcoinem, nebo jak? Nebo...
Jako Bitcoin víme, kolik je, ale jestli má...
Když se srovnává, tak musí být dvě věci. Tak upozorňuji, jo?
Mám jenom jednu věc, jo?
Dobrý, tak jo. Hele, dobrý, díky yes, moc, man. Díky moc. Děkuju. Ahoj, ahoj, Petruško, ahoj. Tak, možná, že přeskočíme trochu. Já nevím, jestli ještě teda u toho Ruska trošku zůstaneme a pak toho Bitcoina vytáhneme, jestli jste v tom trošku fundovaný nebo si o tom něco myslíte. Ale to jestli Rusko...
Můžu k tomu Rusku?
Ještě k tomu Rusku, samozřejmě.
No, jsou tady přece historické zkušenosti s tím, jak se kdo k tomu staví. Jo? Známý americký expert přes zahraniční politické vztahy Friedman prohlásil, že základní úkol Ameriky je nepřipustit spojenectví Ruska a Německa. To je základní zahraničně politický úkol Ameriky. A oni na tom pracují všechna čest. Oni ví, co dělají, netají se tím, veřejně to prohlašujou a dělají to. No a u nás samozřejmě o tom nemluví, protože my máme dneska spojence, takovýho, jakého máme, se tvrdí tedy, že jo. Přitom ten spojenec náš je přesně ten spojenec, který by se choval stejně, jako se chovali podle mého názoru, jako se chovali ty zahraniční velmoci v tom 38., kdy byla mluvená Mnichovská dohoda.
Ano.
Co je nám do nějakého Československa? Co je nám do něj?
Ano, přesně tak.
Jako představa, že za nás někdo bude někde prolivat nějakou krev, to je naprostý nesmysl. No a potom samozřejmě je třeba si uvědomit, že velmoci nemají přátele, velmoci mají zájmy. Jako představa, že s náma někdo přátelí, no to je sice hezký, ale to je jenom zakrývání toho, že velmoci mají zájmy. A pokud nás potřebují z nějakého důvodu, no tak nám budou vykládat lecos. Například to, že jsou to naši přátelé, ale ve skutečnosti mají jenom zájmy. A ty zájmy jsou bohužel takový, jaké jsou. A myslím, že už jsem to v jednom rozhovoru na tom vašem vysílači už řekl. Mně mile překvapila manželka slovenského velvyslance při NATO, myslím, že byl, anebo možná při Evropské unii, nevím, která prohlásila, že na nějaký recepci jejího manžela oslovili ty, abych tak řekl, jeho kolegové ze západu a říkali mu, co vy máte proti válce, teď válka je přece pozitivní, to přináší investiční příležitosti, jako co vám na válce vlastně vadí. A ona říkala, že to naprosto nemohla pochopit.
Ano. Rozumíme tomu. Rozumíme tomu. Je to hrůza, je to zvrácené myšlení a opravdu, když jste říkal o těch velmocech, no, já si myslím, v současné době to Rusko není v situaci takový super velmoci, co se týče potenciální spolupráce a podobně. Ono má sice velice sofistikované zbraně, zaplať pánbů, dneska říkám, že má, protože jinak už by byly dávno napadený, ale je v situaci, že by rádo spolupracovalo, rádo by prodávalo, rádo by investovalo a podobně. A to si myslím, že se proto, že se nechová jako ta supervelmoc a že je ochotný aspoň teda do nějaké doby nějaký ty přátelé mít. A je veliká škoda toho nevyužít, protože tady na tu stranu, na ten západ, skutečně tam nás nic dobrýho nečeká, to vidíme denně i s Evropskou unií, i s Amerikou, i s NATOm, ze vším. To je neuvěřitelné, to prostě tam nepůjde nic. A já se vás zeptám, pane Vítězko, jako zástupce KSČM, jak to vidíte vy, když teď vezmu v potaz na závěr, tak to radši jsem to řekl, až aby zase se narozila velká diskuze kolem toho. Poslanec Volný, víme o to, jak jeho hvězda momentálně stoupá a mně se docela líbí. Mně se docela líbí, protože to je styl, který může oslovit lidi. A on právě vystupuje dost často teď u nás taky na Svobodném vysílači a říká právě o komunistech, že si to teď s prominutím posrali úplně sami. Ne proto, že by byli komunisti, ale proto, že komunisti nejsou. A že jsou tím pádem, jestli takhle to budou dělat dál, tak, že jsou úplně odrovnaný a že skončí na smetišti dějin, což skutečně tak vypadá. A zároveň podává ruku i právě komunistům, pokud budou takto trošku rozumní a nebudou se chovat tak nesmyslně, jako se chovají v současné době. Pane Vítězko, já se vás zeptám právě ještě jednou jako člena KSČM. Myslíte si, že by byla možná jakási přímá, jasná spolupráce na principu jasných, čestných vztahů? A já si myslím, že ten Volný takový je skutečně, protože, no prostě mám ten pocit, jinak nemůžu, já ho neznám jinak, ale i kdybych ho znal, tak si myslím, že důležitější pro mě v současné době je pocit, ten mi málo kdy zklamal, naopak od rozumu, ano. Tak myslíte si, že by bylo možné s ním jako KSČM nějak spolupracovat, anebo určitá frakce, která by se třeba oddělila od KSČM, protože tam to nemá opravdu žádnou perspektivu. Že by to bylo možné? Co myslíte?
Já si myslím, že jestli má existovat Česká republika trošku jinak, než nám tady některý z těch posluchačů, jak si naznačoval, že končíme s těmi medailemi, ne, tak je nutná spolupráce všech národních stran napříč politickým spektrem. A je úplně jedno, jestli ti lidé jsou zleva, zprava, nebo budou v politickém prostředku, ale rozhodující je, jakým způsobem se budou dívat vlastně na postavení té naší republiky, na ty problémy, které má a jak z nich. A ta, podle mého názoru, ta jakoby národní vlastenecká koalice je nutná. Bez ní se prostě český stát neobejde.
Ale vy vidíte,
je svým způsobem jedno, kdo přijde s iniciativou, ale podle mého názoru by bylo rozumné, aby se do té koalice spojili všichni.
Tak.
A tím mám na mysli dokonce i třeba mladého pana Klauze, protože i ten se chová do jistý míry jako vlastenec. Tím mám na mysli třeba i SPD, protože i to je vlastenecká strana. Mám na mysli i část ODSky, která může být také vlastenecká. prostě, protože i...
Nemluvme za jiný, já jsem se ptal vás, jestli si myslíte třeba si myslím, vy že... konkrétně, nebo protože KSČM se tak v současné době nechová skutečně, nechová se tak.
No teď zrovna komunisti podepsali SPD ten návrh na...
No ono všem nic jiného nezbývá totiž, to už je nouzecnost.
Ne, pořád máte šanci říct, volo se to nějak vystřípí a my si počkáme. Mm-hmm. Tentokrát komunisti nečekali.
Mm-hmm. Dobře.
Nečekali, co udělají jiný politické strany a podepsali to jako po Okamurovi jako druhý. Takže ta logika té zahraničně politické a vnitropolitické situace podle mého názoru ty strany k tomu dotlačí. Já si myslím, že i mezi komunisty je mnoho lidí, kteří ví, že bez toho se neobejdeme.
Já si myslím, že jeden z nich je třeba i pan Skála, který tu dneska měl taky být, ale má jiný pořad někde na jiném studiu, nebo já nevím, kde on to tyko dělá každý střed. Bohužel jsme se takhle trefili do těch střed, takže bohužel. A pan Skála, myslím, je jeden z nich, který určitě by do toho možná, teda ne určitě, ale možná šel také. Já se ptám na nějaké frakce, protože myslím si, že je mnoho lidí v KSČM, kteří tam jsou, kteří opravdu nesouhlasí s tím, co dělá jejich vedení. A vy možná jste jeden z nich, a nevím, jak pan Posolda, jestli taky to takhle vidí.
Frakce, co se, abych tak řekl, skutečně postavila proti tomu současnému vedení. To je pravda.
No a nestalo by za to... A nestálo by za to právě nějak přímo aktivovat prostě jich pár lidí okolo a spojit se s tím panem Volným, protože já si myslím, že on nechce být žádným lídrem, on nechce být žádný ten šéf, jako každá strana, včetně těch vlasteneckých. On si myslím, že je úplně v pohodě. Jo, mě to připomíná situaci přesně jako na Svobodném vysílači. Tady máme taky mnoho studií, ale taky tu není žádný šéf. Neexistuje tu žádná prostě taková nějaká hierarchie, nic. Prostě všichni jsou si rovni, každý jsou soběstačný, všichni jsou prostě svobodní, ale všichni jsou na to zároveň zodpovědní. Ano, svoboda a zodpovědnost nejde oddělit prostě. Takže si myslím...
Pravda je ta... Ono se do vnitřních řad mluví špatně, že jo? Ale pravda je ta, že máme před sjezdem a věřím tomu, že snad ten sjezd by se příští měsíc měl konat už konečně. A na tom sjezdu snad dojde k tomu, co bych si přál já, myslím si, že nejenom já, ale spousta dalších komunistů, že dojde k výměně vedení takovým způsobem, že se tímhletím směrem ta komunistická strana, o kterém i vy jste mluvil, se posune.
Ale nejde jenom o to, aby se posunula jenom, ale aby se opravdu spojila na základě rovnoprávných nebo rovných vztahů, jo? Aby tam zase někdo nechtěl být, hele, tak pojďte vy k nám pod křídla. A ten druhý zase řekne, ne, pojďte vy k nám. No tak to je špatně, že jo? Prostě takhle ne. Prostě musí to být úplně jinak. A nahrává tomu právě i ten současný zákon, který schválil ten ústavní soud, že tam může klidně být 50 stran a pořád stačí 5% v těch volbách, když už se bavím o těch volbách. To nahrává neskutečně takovýmto spojením. Ano. Pane Posoldo, co myslíte?
Tak, když řeknu jeden sarkastický bonmot. KSČM je strana s komunistickým názvem, s nekomunistickým programem a s antikomunistickým vedením.
Hezky.
Jste řekl, myslím, na úvod, že teda, nebo zněla otázka, že komunisté jako zůstanou v propadlišti dějin. Komunistické hnutí nezůstane v propadlišti dějin. To svým způsobem...
Komunistická strana, tak.
Dokonce ani ne komunistická strana, ale v propadlišti dějin skončí stávající vedení. Jako oni si soudruzi ještě neuvědomují, že oni v politice skončili, jestli teď při nějakém sjezdu anebo v říjnových volbách, ale prostě oni už nejsou schopní přinést této společnosti nic nového, protože samozřejmě se budou hájit stávající vedení, co všechno pozitivního prosadili v parlamentu ve prospěch občanů této země. Já nebudu diskutovat o tom, že spousta návrhů z komunistické strany nebo z poslaneckého klubu byla pozitivní, jednoznačně. Ale o tom ta politika není. Cílem politiky není o to vyhandlovat v aktuálním státním rozpočtu další 2 miliardy nějak na nějaký sociální opatření. Cílem politiky je dávat lidem vizi. Vizi budoucnosti. Současná doba a COVID vlastně trošku jakoby ten stávající největší rozpor současné doby překryl a na druhou stranu ten rozpor urychlil.
Ano.
Současná doba je doba přechodu kapitalismu zisku k kapitalismu renty. Když si představíte podnikatele, který má dneska fabriku o 50 lidech a něco vyrábí, tak ten samozřejmě komunistům nemůže přijít na jméno, protože má představu, že kdyby oni přišli k moci, takže mu tu fabriku vemou. On si neuvědomuje, že jeho daleko větším ideovým a třídním nepřítelem je globální kapitál.
Tak, tak.
Jo? Protože ten globální kapitál ho o tu fabriku připraví mnohem dříve než ti komunisté. Jo? Takže ta situace... A proto říkám, že dneska komunisté nebo komunistické hnutí je v podstatě jediné, které si uvědomuje to nebezpečí, myslím politické hnutí, které si uvědomuje to nebezpečí toho globalizovaného kapitálu a vlastně pohlcení a likvidaci střední třídy. My jsme tady 30 let kapitalismu úspěšně budovali a žijeme v představě, nebo velká valná většina české společnosti žije v představě, že ten sociální status, na který si těch 30 let zvykli, že tady bude na věky, tak to není. Ta situace se dramaticky změní a COVID to jenom urychlí. Za prvé zaniknou pracovní místa, která už se nikdy neobnoví. Nebo obnoví se velice těžko. Když si myslíte, že třeba turistický ruch se vrátí do těch čísel v roku 2019, že sem budou přijíždět ročně 1,5 milionu turistů z Asie do České republiky, no nepřijedou. To znamená, všichni lidi, všechny služby, které živil těch 1,5 milionů asijských turistů, to jsou ztracené pracovní místa. Jo? A můžeme o tom diskutovat hodně dlouho. Já jsem z oboru stavebnictví. Když v roce 2008 byla finanční krize, tak během 4 let opustilo rezort stavebnictví 40 tisíc lidí. Ty ostatní si šahli úplně na dno. Živnostníci žili z ruky do huby. A stát jim nic nedal. Nikdo nikoho nepodporoval. Nebyly žádný příspěvky, dotace, náhrady zisku, náhrady fixních nákladů. Nula. Ale stavebnictví to přežilo, ku podivu. Jo. Dneska stát rozhazuje peníze vidlema. Doslova, kdo se přihlásí, tak tomu stát dává peníze a odškodňuje.
Díky tomu to nepřežije.
Jo, naprosto nesmyslně. Zadlužili jsme se už na 2 biliony korun, naprosto nesmyslně. Jo, já jsem proto, aby se udržela koupyschopnost obyvatelstva. Jsem proto, aby stát v rámci dotačních programů dotoval existenci zachování pracovních míst průmyslu a v těch podnicích, které jsou udržitelné. Ale naprosto nechápu, proč má stát dotovat pracovní místa, které jsou dlouhodobě neudržitelné. Tomu nerozumím.
Je to vcelku jednoduché, protože opozice má jedinou zbraň, jak takto prostě napadat neustále toho Babiše, který trnem fokuje, samozřejmě. Takže ona dělá všechno pro to, aby ho zlikvidovala. Ale že likviduje zároveň i všechny okolo celé to hospodářství, to už je bohužel absolutně nezajímá. Jsou to samý politický handly, nic jiného. Ještě k tomu, protože už máme konec, posluchačka volala ohledně toho Bitcoinu. Já nevím, jak dalece tomu rozumíte, nebo chcete se o tom bavit, ale vy jste se tady zmínil právě o těch rentách, že to přichází ze zisku do renty. A já si myslím, že právě ten Bitcoin a něco podobného je přesně to, co začalo neskutečně růst a že ty peníze prostě se přelejvají, ty, které se nikde neinvestují, tak se přelejvají právě nákupem těch různých kryptoměn a podobně. A tím pádem to šíleně roste nahoru. ale to je naprosto neproduktivní záležitost, která jednou jeden den musí splesknout. Je divný, že už dávno nesplaskla, ale zatím to asi ta ekonomika světová pořád ještě je schopná vykrýt i tyto neskutečné výpadky v té výrobě. Prostě ta nadvýroba byla tak neskutečně velká, že se pořád jede z těch zásob, anebo to stačí ještě vykrýt. Ano. A ty investiční prachy, jakoby peníze, tak ty se hrnou tady do těch kryptoměn. Proto to tak roste všechno nahoru. Co myslíte, pane Vítězko, jestli o tom něco víte, nebo jak to cítíte?
No, já si jenom pamatuju, když jsem četl, a teď jsem zapomněl jméno toho amerického spisovatele, který popisoval tu situaci před tou velkou hospodářskou krizí, no tak v té době drtivá většina Američanů žila tím, že nakupovali akcie.
Ano, to je to samé.
Největší boom akcí byl těsně předtím, než přišla ta velká hospodářská krize.
Ano, brali si na to půjčky samozřejmě. Bylo to úplně ideální si vzít půjčku na akcie. No,
a teď to vypadá, jako kdyby jsme zažívali něco podobného. Najednou se objevují sliby, co všechno ty akcie dokážou, tak dále, když už to asi tím není pravda, protože současně běží úplně jiný jev. Nedávno jsem si přečetl, že ti, kteří chtějí vědět, co se bude skutečně dít, takže se řídí podle těch manažerů z oblasti bankovnictví a že udělali v Americe nějaký průzkum a tam zjistili, že teď nevím, asi přes 80% těch manažerů z bankovnictví se zbavilo svých akcí.
Mm-hmm. Ano. A přešoupili to do kryptoměn, přesně.
No, a z toho se dovozuje, že oni nevěří tomu, že to hospodářství bude fungovat tak, jak funguje a že dojde skutečně k velké hospodářské krizi.
Oni mají možnost to i dost řídit, jo, ten vývoj toho celého světového globálního hospodářství. To je známý. A mě vždycky fascinuje, když lidi říkají, no vidíte, tále tento říkal, ten Gates, nebo já nevím kdo, tento říkal, no a ono na to došlo. No, jak je jednoduché, aby došlo na něco, co dokážu ovlivnit, že? To je velmi jednoduchý, ano. Takže a lidi tím argumentujou velmi často, no to je člověk, to je prognostik, ten to přesně věděl. No já když budu moc něco ovlivnit a něco udělat, no, tak to budu prognozovat úplně naprosto bezchybně. No nic, co vy na to, pane Posoldo, jestli máte nějaké větší
vědomí
o tom?
Česká republika je svým způsobem unikát v Evropě, protože v České republice 70% obyvatel bydlí ve vlastnickém bydlení. Znamená, že jim to patří. To
může milionáři, to všichni milionáři.
Může to mít družstevní formu. A to je naprosto unikátní číslo v Evropě. Jo? Tam běžné jsou podíly pod 50, 30, 40%. Nechci teď diskutovat o tom, jaký byl historický vývoj a proč jsme k tomu číslu dospěli. Chci jenom říct, že má to dva efekty. Za prvé, že tento stav víceméně podporuje podhodnocenou českou mzdu. Protože zaměstnanec, který pracuje v nějaké fabrice v Pelhřimově nebo v Liberci, a který bere mzdu těsně pod nebo na úrovni mediánu průměrné mzdy, z toho celkem v pohodě vyžije. Pokud žije v rodinném domku po rodičích, nebo v bytě, který v družstevním bytě po rodičích, anebo v bytě, který levně privatizoval v 90. letech, kdy se dost rozprodávali byt. Ale úplně jinak by se choval ten samý zaměstnanec při té samé mzdě, kdyby musel platit tržní nájem. Jo? A ještě k tomu bych byla většina, jo, v tom podstatě. Tak ten tlak na růst mest by byl naprosto větší. A teď, když dojde k nějaké velké krizi, tak vlastně ten fakt toho vlastnického bydlení bude mít v České republice určitý stabilizační faktor.
Určitě.
Toho, protože vlastně ty lidi budou mít podstatně nižší náklady na přežití, než člověk, který žije v Mnichově a musí platit tržní nájem.
Ano.
A co se týče těch bitcoinů a akcí, podívejte se, akciový trh, lidově řečeno, se zbláznil. Protože se prodávají akcie podniků, které jsou mnoha desetinásobky potenciálního ročního zisku nebo nějaký dividendy nebo podobně.
Nadhodnocený prostě.
Ale když si kupují akcie, ne proto, že by se těšili na to, já jsem vložil 100 peněz a každý rok dostanu v dividendě 2, 3, 4, 5 peněz a ono se mi ten kapitál za 5, 10, 15 let vrátí. Dneska převážná většina investic na kapitálovém trhu je spekulativních ve smyslu, ty akcie porostou, já prodělám, teda vydělám na jejich zpětném prodeji.
Ano.
Jo. A nebo děje se za účelem, aha, teď budeme postupně skupovat, aby jsme něco ovládli a tak, tak dále. Dochází k obrovským koncentracím kapitálovým. A podle mého názoru Bitcoin je, nebo respektive všechny virtuální měny jsou určité kasino. Jo. To znamená, že v momentě finanční krize se to zhroutí. Protože nejsou podloženy žádnou hodnotou.
No ale to běžný fiat měny taky ne.
Prosím?
Běžný fiat měny nejsou podloženy dneska už taky vůbec ničím.
No, běžné měny taky ne, ale to já říkám, že...
Protože vemte si to, že ty finanční burzy, veškerý finanční burzy, ale i ty prostě kapitálový, i ty akciový, to je všechno úplně odtržený od reální ekonomiky. Naprosto se to utrhlo, odtrhlo. Čili to už vůbec neplní tu funkci, kterou to mělo mít. To je právě všechno je to právě spekulativní kapitál, kde je 95% možná veškerých peněz, které existují, tak je ve spekulativním kapitálu. Všechno je to odtržený. Jaký je to rozdíl mezi tím fiat měnama, to jsou ty běžný, a tyma kryptoměnama? Já si myslím, že jediný rozdíl je v tom, že ty fiat měny, kdykoliv, když se jim znelíbíte, tak udělají takhle šup, ty banky ustřihnou vás od toho a máte smůlu. U těch kryptoměn to udělat nemohou. To je to neskutečné, že tam to prostě nejsou schopni udělat. Proto tolik lidí většinou se snaží investovat tam. Pouze tady z toho důvodu. Jo, to je myslím naprosto jasné. Tam to nejde udělat.
No, ale na druhou stranu, abyste se ty kryptoměny dostal, tak musíte mít přístup na internet. A když vás odstřihnou na internetu, tak vás odstřihnou i o těch peněz. Jo.
To máte pravdu, ale už to i tak není. Už to opravdu, ten internet, už se to nechá obejít. Já teďko nevím přesně jak, ale slyšel jsem, že už se to nechá obejít. Tak prosím, povídejte dál.
Plněné starosti má člověk, který opravdu vydělává ty peníze na úrovni mediánu a který v podstatě dneska nemá šanci vytvářet žádné rezervy. A když se mu porouchá pračka, tak 10 000 Kč na novou pračku je pro něj problém.
Ano,
to je velká část naší populace. Plněné starosti má člověk, který přece jenom z té své mzdy nebo příjmu měsíčního něco je schopen odložit stranou do nějaké investice, něco šetřit. Teďkon vlastně ten nový daňový balíček této skupině obyvatel velice pomohl, protože jim přidal několik tisíc měsíčně. A úplně jinak se chovají lidi, kteří disponují penězma, které nejsou schopní spotřebovat za svého života a nikdy by se denně spali humrem a zapíjeli to Chateau Nedipa. Jo, takže je to, jak bych řekl, každý člověk by se měl chovat rozumně vůči tomu, co má. A nekupovat si věci, které jsou zbytečné. Tady vidíte, že i lidi, kteří mají s prominutím nízké příjmy, tak touží mít ten nejmodernější smartphone.
Já do toho vstoupím, protože ta myšlenka, pane poslanče, ta myšlenka tady byla vyslovena. Ano, já to teďko trošku obrátím, jakoby proti vám. Je to pravda, ano, že mnoho lidí skupuje zbytečně věci, ale to je takový trend. Dneska se všude říká, mezi ekonomy, mezi poslanci, všude, je třeba utrácet. Je třeba utrácet, jenom tak tu ekonomiku můžeme opět zvednout. A já se ptám, jak jsou na tom KSČM, taky to tvrdí, nebo ne, toto? Protože, jak jste jako sám řekl, je to nějaký podivný, já nevím, ono by se to mohlo zvednout, ta ekonomika, tím utrácením. Ono to asi tak je nastavený, ta současná ekonomika, ten současný systém, že to jinak nemůže dělat. Ale je to dobře? Neměla by právě KSČM jako jedna z těch, který jsou pro lidi, strana, aspoň se tak prezentujou, když právě v poslední době doví, jestli by právě neměla říkat úplnej opak, než co říkají všichni tady ty které jsou tam v současné době?
Pane Hlávko, co je to ekonomika?
No, co je to ekonomika?
Jo, to jsme se bavili se před... ekonomikou obecně myslí to, co se měří národním důchodem. Ano, a když národní důchod roste, že jo, máme...
Není to HDP.
Máme přírůstek HDP, tak říkáme...
Počkejte.
Že roste ekonomika. Dělá se jakoby rovnítko mezi ekonomikou a HDP, což je nějaký jenom matematický konstrukt.
Není národní důchod, není HDP.
Pardon, já jsem se v tom emotivním tom se přeřekl. Chtěl jsem říct HDP, hrubý domácí produkt.
Tak.
Dělá se rovnítko jakoby mezi nějakou ekonomikou a nějakým matematickým konstruktem. Úplně z toho vypadává kvalita života.
Jo? To víme, ano.
Z toho vypadává kvalita života. Přitom se zapomíná, že součástí toho HDP je spotřeba domácností. Ale co je to ta spotřeba domácnosti? Podívejte se. Buď si koupím každý druhý rok nějaký kabát šunt, jo, který se mi právě za ty dva roky rozpadne, protože je z nekvalitních surovin, z nekvalitního provedení, nekvalitní nitě. Anebo si koupím jednou za 10 let kvalitní vlněný kabát.
Hmm.
Jo. Tak z hlediska jakoby tý globální ekonomiky, ten člověk, co se chová z hlediska svého, rozumně, to znamená, koupí si ten kvalitní kabát, jak říkala moje maminka, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit kupovat levné věci, jo, tak ten člověk se chová proti té globální ekonomice. Jo, protože když si koupíte kvalitní kožené boty s koženou podrážkou, tak jsou 2x až 3x dražší než boty v prodejně u Bati, ale zase vám umožní, když je prošlapete a dáte je kšefcovi, tak vám tam dá novou koženou podrážku a ty boty vydrží 3x déle než ty levný boty.
Žijete kde, pane Poseldo? Znáte nějakého šefce ještě, který by byl schopen to opravit?
Já si kupuju kvalitní kožený boty a já je nevyhazuju, jo? Já prostě si je poctivě nechám podrazit.
Jo, a to jo? Ještě existuje někdo takový?
To ještě existuje. U podivu tak, ještě to existuje, koukám. Když budete poctivě vybírat, tak zjistíte, že v šatstvu, v domácích spotřebičích, potravinách pořád ještě existují kvalitní věci. A jak říká taky jeden známý český kuchař, lepší lžička medu než kýbl...
Sračky.
Jo?
Jasně. Tak.
Jo, takže to je jedna věc, je, že měli bychom trošku jakoby při té diskuzi o tom, o té ekonomice, si říct, co je ta kvalita života.
A ne,
co
tak...
mi to přináší.
Tady to už bychom museli rozvádět zase mnohem dál, na to už fakt nemáme čas, protože už hodně přetahujeme. Já jsem jenom chtěl opravdu, to, tak říkám, tak trochu obrátit vaše slova proti vám a říct, co teda podle vás by mělo to nové, ta nová KSČM, jestli teda vznikne, jak by měla změnit svou retoriku, co by měla začít, o čem by měla začít hovořit, kam by to měla vést, protože ta současná to prostě nevede nikam. Ta si tam hraje kšefty s Babišem, teďko už to prostě jednou neudělala, no a tím pádem se úplně odrovnala. Ale to už si naběhli dávno před tím, když prvnímu plácli na to, že půjdou s ním do toho. To už si naběhli, v tu chvilku si naběhli a teďko se jim to vrátilo.
Pane tak. Vávko, pan Chomsky v rámci hnutí Okupy v jednom ze svých projevů řekl kouzelnou větu, já ji strašně mám moc rád. Jestliže chceme změnit svět, musíme změnit svoji retoriku.
Ano, sebe, přesně.
Nádherná věta.
Ano.
A co se týče politiky, podívejte se, nechci říkat komunistická strana, chci říct autentické levicové hnutí, v jehož centru vize je skutečně člověk se svýma reálnýma potřebama. By se v současné době mělo soustředit na to, aby tomu člověku dalo vizi. Za prvé, samostatného, nezávislého a svobodného státu. Za druhé, mírového státu. A za třetí, v krátkodobém opatření taková opatření, které v dlouhodobém horizontu budou posilovat tu nezávislost.
Mm-hmm.
Tak teďko převedu ty slova teoretická do praktické roviny. Podívejte se.
Kraťme to, no.
To je v zájmu České republiky, aby stát podporoval, neříkám výdaje státního rozpočtu jako dotacemi, ale aby stát podporoval družstevní a komunální bytovou výstavbu. Je v zájmu občanů České republiky, aby stát měl takovou politiku, aby jsme byli potravinově samostatní, nezávislí. To neznamená, že nebudeme dovážet parmskou šunku, banány a pomeranče a tak, jo, a francouzský víno, ať se sem vozí. Jo, ale musíme být připraveni na situaci, že neskolabuje trh s potravinama.
Když to zkrátíme...
Když je nějaká pandemie.
Když to zkrátíme, jo. Vystoupit z EU prvně, určitě, protože EU je určitě, to, co nás určitě, do toho nutí.
Určitě by měla být dána šance to, co měli Britové, to znamená, Check chcete it. Se vyjádřit, tady je referendum.
Ano, to. Takže vystoupení z EU, musíme to zkrátit, já to musím to. Druhá věc, abychom nebyli v paktu útočným, vystoupit z NATO, souhlasíte?
Samozřejmě, jenom řeknu jednu věc. Když se vedla slavná diskuze o vstupu České republiky do NATO, tak v krátké době byli na návštěvě v České republice, a teď nevím, jestli to byl minister zahraniční a premiér, Finska a Rakouska. Jo, v relativně krátké době. A na otázku, zda tyto státy uvažují o vstupu do NATO, tak oba dva vrcholní představitelé odpověděli, že ne. Ani to nemají v jejich domovských státech na pořadu dne. Česká republika promarnila obrovskou šanci po rozpadu Varšavské smlouvy, že se mohla připojit k státům, jako jsou Rakousko a Finsko.
Známý Václavo Havlovovský projev, víme, o co šlo tenkrát, že to je velice známý projev. Pane Posolde, já bych teda pomalu to ukončil, jenom bych řekl na závěr. Podle toho, co vy máte za předsevzetí a co byste asi tak chtěli, tak opravdu by asi nebyl problém se spojit s těma, kteří už toto chtí. A ten základ je mít několik společných bodů. A to je v první řadě výstup z Evropské unie, výstup z NATO, protože bez jednoho ani bez druhého není možný udělat ty věci, o kterých jste mluvil, protože ty nás tlačí přes tím opaku. Takže vystoupit z toho a pak věřím, že možná i ve volbách by se našlo dostatečné množství lidí, který by takovou tu spojenou koalici, která by byla založená, opět opakuju, výstup z NATO, výstup z Evropské unie. Ano, že by byla schopná potom udělat to tak, že by získala nějaký větší počet hlasů. To si myslím, že je velmi důležitý. Já to schválně teď chci takto integrovat, aby opravdu, protože Svobodný vysílač je tu především o toho, aby dělal takovéto věci, aby navrhoval takovéto věci. A vidím, že ty společné body tady jsou. Takže není žádný důvod, aby se to nemohlo, takovéto jednání před těma volbama, jak si vést. Pane Vítězko, poslední slovo. Poslední věty.
Já chci navázat na to, co říkal v podstatě Pavel, a říct, že prostě ta doba, co nás čeká, není lehká. Ale že dobře, přece nemůžeme neustále žít v nějakém stresu, v nějakém... ve samých starostech, je třeba mít nějakou vizi a za tou vizi jít. A chci věřit tomu, že se nám ta národní vize napříč politickým spektrem podaří obnovit do té míry, že Česká republika bude zase svobodný stát.
Ano, nelze žít pořád schizofrenicky, že jo, něco jiného si myslet a něco jiného dělat. Tak, poslední větu taky, pane Posoldo, musíme končit.
Děkuji všem za pozornost.
Tak to bylo krásný. Řekl jste to už všechno předtím, takže teď už to bylo potřeba. Výborně. Já vám moc děkuji. Tak nakonec bylo vidět, že prostě když jsme opustili ten covid, který tady trošku dřel mezi náma a mezi posluchači, tak nakonec se vlastně shodneme. A o to tu jde diskutovat na tématech, o kterých se shodneme. Hledat ty témata a diskutovat o nich a spojovat se na tématech, ve kterých se shodneme. A to, že máme nějaké rozdílné názory, no tak to je třeba takhle hodit za hlavu a vykašlet se na to. Jak se říká, učil světí prostředky, a v tom případě to berme z pozitivního hlediska, že tady to je opravdu třeba rozdílné názory zahodit, společné nevzít a opravdu se nebát. A dneska už není důvod, když není potřeba těch větších procent v těch volbách, jako tomu bylo dřív, není důvod opravdu všechny tady ty strany, které mají takovéto myšlení, ať jsou to levé, pravé, prostřední, zadní, přední, pruhovaný, puntikovaný, je to úplně jedno. To není vůbec důležitý. Opravdu se spojit a jít na těch dvou základních pilířích. Výstup z NATO, výstup z Evropské unie. Možná tam je ještě jeden, ale to není podstatné, to je nejdůležitější. Takže pánové, moc vám děkuju. Nakonec, jak říkám, to bylo fajn.
My vám děkujeme taky za tu příležitost si tady popovídat.
Ano. No, oťukávali jsme se, neznali jsme se, teď už víme, co je v nás ve všech, takže příště to už bude určitě hned od začátku podstatně lepší. Takže děkujeme. No, musím to tak říct, protože lidi mi to psali na ten první půlku docela negativní to, ale věřím, že jsme to jako všechno napravili. Takže děkuju ještě jednou a mějte se moc krásně. Já musím přepojovat na další studio, protože už hodně přetahujeme. Mějte se krásně, dobrou noc. Shledanou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.